ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงในระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 15:00 น.ขอเชิญท่านรับฟังรายการเวหาน่าสนุกจัดโดยคุณธนวัฒน์หัสดี
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันอีกเช่นเคยครับในรายการเวหาน่าสนุกกับผมธนวัฒน์หัสดีที่นำเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจในวงการการบินเทคโนโลยีการบินและเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ท้องฟ้าเป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมนะครับรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเวหาน่าสนุกเราแบ่งรายการออกเป็นช่วงต่างๆอยู่4ช่วงหลักด้วยกันนะครับนั่นก็คือช่วงแรกเล่าขานตำนานการบินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องของกรมการบินพลเรือนนะครับซึ่งเพิ่งจะครบกำหนด77 ปีกรมการบินพลเรือนไม่นานมานี้เองนะครับช่วงที่2ช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กครับเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับก็เป็นฤดูกาลของการเล่นเครื่องบินเล็กวันนี้จะมีอะไรมาแนะนำกันก็ต้องติดตามและฟังกันในรายการส่วนช่วงที่3รอยลมบนครับก็ยังคงเป็นเรื่องของฤดูหนาวอยู่นั่นแหละนะครับวันนี้มีเรื่องของการเตรียมตัวรับฤดูหนาวนะครับเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างและหากมีเวลาเหลือทันเทคโนโลยีวันนี้มีเรื่องราวที่เตรียมเอาไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการบันทึกภาพด้วยกล้องจิ๋วกล้องจิ๋วนี่เป็นตัวปัญหานะครับขนาดสร้างปัญหาในสภามาแล้วเลยนะครับเดี๋ยวมารู้จักกันว่ากล้องจิ๋วนี่เป็นยังไงนะครับต้องดูว่าเวลาจะเพียงพอหรือเปล่าครับนอกจากนี้ในแต่ละช่วงของรายการก็จะมีเพลงเพราะๆวันนี้เลือกมาฝากสรรหามาฝากกันอยู่หลายเพลงนะครับครับก็เข้าสู่ช่วงแรกของรายการเวหาน่าสนุกได้เลยครับ
เล่าขานตำนานการบิน
เข้าสู่ช่วงเล่าขานตำนานการบินในรายการเวหาน่าสนุกนะครับท่านผู้ฟังครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าทันสมัยหน่อยนะครับก็คือเราเพิ่งจัดงานนิทรรศการครบรอบ77 ปีวันการบินพลเรือนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับในระหว่างวันที่90และ11ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพนะครับหรือสนามบินดอนเมืองนะฮะใช้พื้นที่2แห่ง2ส่วนนั่นก็คือส่วนอาคารผู้โดยสารขาออกเรียกว่าเทอร์มินอล2ชั้นบนนะครับเป็นที่จัดนิทรรศการภายในอาคารและก็บริเวณลานจอดนะครับก็จะมีลานจอดทางเข้าทางช่องทางด้านประตู4เข้าไปก็จะมีรถพาเข้าไปถึงลานจอดอากาศยานก็จะมีการตั้งแสดงอากาศยานที่เรียกว่า static show นะครับเครื่องบินมาจอดให้ดูจริงๆเลยนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมี air show ด้วยซึ่งก็ผ่านมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังครับ77 ปีที่ผ่านมาในกรมการบินพลเรือนนี่คืออะไรอย่างไรนั่นก็คือเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในสัปดาห์นี้นะครับสโลแกนของกรมการบินพลเรือนนี่ก็คือส่งเสริมการบินพลเรือนให้ก้าวไกลในระดับสากลนะครับท่านผู้ฟังครับความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องของการบินนั้นปรากฏมาเป็นเวลายาวนานมากแล้วนะครับมีคำกล่าวไว้ว่าอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลนะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแก่พระอานนท์ในขณะที่ทอดพระเนตรมองเห็นฝูงหงส์ฝูงหนึ่งบินอยู่บนอากาศนะครับท่านทรงตรัสว่าอากาเสยานังสติอิทธิยานะครับซึ่งความหมายนี้แปลว่าผู้มีฤทธิ์ย่อมไปได้ในอากาศนะครับแต่ว่าในยุคนั้นมนุษย์เราบินจริงๆคงยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราเป็นที่ยอมรับกันว่ามนุษย์เราสามารถบินได้จริงๆนั้นก็ต้องย้อนหลังไปวันที่17 เดือนธันวาคมในปีพุทธศักราช2446ครับเมื่อ2พี่น้องตระกูลไรท์นั่นก็คือวีเบอร์และก็ออร์วินนะครับชาวอเมริกันได้ทำการบินด้วยเครื่องยนต์เป็นผลสำเร็จเป็นครั้งแรกในเมืองคิตตี้ฮอคในมอราลัสแคโรไลนาในประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเราก็ถือว่าณวันนั้นแหละเป็นวันที่มนุษย์เรามีเครื่องบินแล้วนะครับ ส่วนสำหรับในประเทศไทยนะครับการเริ่มเข้ามามีบทบาทเรื่องในเรื่องของการบินนะครับก็มาในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อนายชาลส์ฟันเดอร์เบิร์นนะครับซึ่งเป็นนักบินลูกครึ่งชาวเบลเยียมฝรั่งเศสได้นำเครื่องบินปีก2ชั้นในยุคเดียวกับในรุ่นเดียวกับประมาณออร์บินไลท์นั่นแหละครับมาทำการบินนะครับชื่อเครื่องบินแบบฮังรีฟาร์มังโฟนะครับชื่อเครื่องบินชื่อแวนด้าซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับเครื่องบินของพี่น้องตระกูลไรท์นะครับในชาวันเดอร์เบิร์นเนี่ยนะครับก็ได้นำเครื่องบินนี้บรรทุกลงเรือมาจากเมืองไซง่อนประเทศเวียดนามนะครับมาแสดงการบินที่สนามม้าสระปทุมหรือว่าราชกฤชาสโมสรนั่นเองซึ่งแสดงการบินในระหว่างวันที่31มกราคมถึง6กุมภาพันธ์ปี2453นะครับซึ่งหลังจากที่ออร์วินไลท์เนี่ยได้บินเพียงประมาณ46 47 48 49 50 152 53 7ปีเท่านั้นนะครับประเทศไทยเราก็เริ่มรู้จักการบินแล้วนะครับโดยที่แสดงในวันที่โดยในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2453นั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงการบินโดยไม่ได้มีหมายกำหนดการมาก่อนด้วยนะครับซึ่งการแสดงการบินในครั้งนั้นทำให้ชาวสวัสดิ์สยามหรือชาวไทยนั้นรู้สึกตื่นเต้นสนใจเป็นอันมากแล้วก็ปรารถนาที่อยากจะให้มีเครื่องบินในประเทศของเราบ้างพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับก็ได้ทรงซื้อเครื่องบินลำดังกล่าวไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษากระทรวงกลาโหมจึงมีดำริที่จะจัดตั้งแผนกการบินขึ้นในกองทัพบกด้วยตระหนักถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยนั้นจะต้องมีเครื่องบินไว้ป้องกันภัยของชาติซึ่งในโอกาสนั้นเองนะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเสนาบดีกระทรวงกลาโหมก็ได้สนับสนุนคัดเลือกนายทหารบก3นายนะครับไปส่งไปเรียนที่วิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าฝรั่งเศสนั้นมีความก้าวหน้าทางด้านการบินมากกว่าประเทศยุโรปอื่นๆในขณะนั้นนะครับซึ่งในขณะที่นายทหารทั้ง3ท่านนั้นกำลังศึกษาอยู่นั้นกระทรวงกลาโหมก็ซื้อเครื่องบินแบบเรเก้จำปีก2ชั้นจำนวน3ลำแล้วก็เป็นนีเอพอร์ตปีกชั้นเดียวจำนวน4ลำซึ่งแล้วก็นอกจากนี้นะครับท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์ก็ได้บริจาคเครื่องบินบริจาคเงินซื้อเครื่องบินแบบเรเก้ให้กระทรวงกลาโหมอีก1ลำรวมเป็น8ลำซึ่งเครื่องบินทั้ง8ลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินของประเทศฝรั่งเศสนายทหารทั้ง3นายได้เป็นผู้ทดลองบินในฝรั่งเศสแล้วจึงส่งกลับมายังประเทศไทยนะครับคราวนี้เมื่อนายทหารทั้ง3ท่านนั้นสำเร็จการศึกษาก็เดินทางกลับมาประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน2456กระทรวงกลาโหมก็จึงจัดตั้งกิจการการบินอย่างจริงจังโดยตั้งแผนกการบินขึ้นให้อยู่ในการบัญชาของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครเยาว์ทินนะครับมีการสร้างโรงเก็บเครื่องบินที่หลังโรงเรียนพลตำรวจปทุมวันแล้วก็ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของสนามม้าสระปทุมเป็นสนามบินเพราะฉะนั้นนะครับสนามบินสระปทุมจึงเป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทยโดยในวันที่29เดือนธันวาคมปี2456นั้นก็ได้มีการทดลองบินด้วยเครื่องบินเป็นครั้งแรกณสนามม้าสระปทุมหรือสนามบินสระปทุมนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับอีกประมาณ1ปีท่านเสนาบดีกระทรวงกลาโหมก็ได้มีดำริให้ย้ายแผนกการบินจากตำบลปทุมวันมาไว้ที่ดอนเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกว่านะครับเนื่องจากไปที่ดอนสามารถทำประโยชน์ในเรื่องของการบินได้ตลอดปีแล้วก็สะดวกในการเดินทางครับคือยุคนั้นมีรถไฟสายเหนือวิ่งผ่านส่วนเรื่องของถนนนะครับก็ยังคงเป็นถนนเล็กๆอยู่นะครับผลโยธินตอนนั้นยังไม่มีนะครับแต่ก็มีเส้นทางเดินทางแล้วล่ะแต่ถ้าสะดวกจริงก็คือรถไฟสายเหนือนั่นเองนะครับในต้นปี2457กระทรวงกลาโหมก็เลยสั่งการให้กรมเกียรติกายทหารบกดำเนินการปรับพื้นที่ให้เป็นสนามหญ้าที่เครื่องบินสามารถวิ่งขึ้นแล้วก็ลงได้พร้อมทั้งลงมือสร้างโรงเก็บเครื่องบินสร้างอาคารสถานที่แล้วก็บ้านพักอาศัยครับแล้วก็มอบสถานที่ดังกล่าวให้กองบินฐานบกเข้าใช้เป็นที่ตั้งแห่งใหม่ของแผนกการบินจนในวันที่26กุมภาพันธ์ครับปี2457นั้นก็ท่านเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนะครับเจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิตนะครับก็ได้ถวายหนังสือแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ย้ายแผนกการบินไปตั้งอยู่ณตำบลดอนเมืองตั้งแต่วันที่1มีนาคม2457จากนั้นจึงเริ่มขนสัมภาระเข้าสู่ที่ตั้งแห่งใหม่นะครับแล้วก็พอถึงวันที่8เดือนมีนาคมนั่นเองนะครับนายทหารนักบินทั้ง3นายก็ได้ขับเครื่องบินขึ้นจากสนามม้าสนามบินสระปทุมนะครับไปลงณสนามบินดอนเมืองทั้งหมด3ลำเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ครับนอกจากนี้ก็ยังมีช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญอีกหลายครั้งยกตัวอย่างเช่นเราในยุคนั้นนะครับเราดำเนินการสร้างเครื่องบินเองด้วยนะครับนะฮะเรา เราเปิดดอนเมืองปี2457นะครับแล้วก็ในปี2458นะครับวันที่24พฤษภาคมพระยาเฉลิมพระกาศก็ได้นำเครื่องบินแบบเบรเก้ชนิดปีก2ชั้นซึ่งกองโรงงานกองบินฐานบกเป็นผู้สร้างขึ้นในประเทศไทยโดยฝีมือคนไทยล้วนๆเลยนะครับได้ขึ้นทดลองบินเป็นครั้งแรกที่ดอนเมืองนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นั้นประเทศไทยเราก็ได้ส่งฐานอาสาไปร่วมรบจำนวน300นายทำให้ฐานไทยได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของการขับเครื่องบินจรวดจนเรื่องของการสร้างเครื่องบินจากฐานฝรั่งเศสเป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งนั้นเมืองไทยจึงมีนักบินมากกว่า100นายแล้วก็ได้มีการบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนมากให้กระทรวงกลาโหมซื้อเครื่องบินเพื่อใช้ราชการจังหวัดต่างๆจึงเป็นที่มาของเครื่องบินที่มีชื่อเขียนจังหวัดต่างๆตามข้างเครื่องบินนั่นเองนะครับคราวนี้ครับในกรณีเรื่องของการบินเนี่ยนะครับในวันที่13ตุลาคมนะครับ2462นะครับผู้แทนรัฐบาลสยามพร้อมด้วยผู้แทนรัฐบาลนานาประเทศก็ได้ลงชื่อสัญญานานาประเทศว่าด้วยการเดินอากาศแล้วก็ได้พระราชทานสัตยาบันเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี2462แล้วก็มีพระประกาศพระบรมราชโองการตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลการเดินอากาศนะครับโดยกำหนดว่าเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งจะอำนวยการเรื่องของการเดินอากาศนี้ให้เป็นไปตามตกลงนั้นให้ปรากฏแน่ชัดจึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งว่าให้กระทรวงกลาโหมซึ่งมีกรมอากาศยานฐานบกรวมอยู่ด้วยนั้นเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยการในกิจซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเดินอากาศทั้งปวงโดยตลอดนับแต่บัดนี้สืบไปนะครับจนวันที่15กุมภาพันธ์นะครับแก้ไขนะครับเป็นวันที่27กุมภาพันธ์นะครับมีการทดลองบินนำถุงไปรษณีย์จากดอนเมืองไปจังหวัดจันทบุรีด้วยเครื่องบินแบบเบรเก้ทำการทดลองส่งไปรษณีย์ทางอากาศนะครับก็สามารถดำเนินการได้ไปผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจใช้เวลาสั้นมากจึงมีการเปิดบริการบินรับส่งถุงไปรษณีย์ระหว่างนครราชสีมาแล้วก็อุบลราชธานีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหลังจากนั้นกระทรวงกลาโหมก็ได้พิจารณาเห็นว่ากำลังทางอากาศนั้นไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์ทางด้านการป้องกันประเทศเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีประโยชน์ต่อกิจการด้านอื่นๆอีกด้วยเช่นการพาณิชย์การคมนาคมนะฮะการเรียกชื่อกรมอากาศยานฐานบกจึงไม่เป็นการเหมาะสมแล้วก็ไม่ตรงตามความมุ่งหมายที่จัดตั้งขึ้นจึงมีคำสั่งกระทรวงกลาโหมนะครับลงวันที่1ธันวาคมปี2464ให้เปลี่ยนชื่อจากกรมอากาศยานฐานบกเป็นกรมอากาศยานจากนั้นกรมอากาศยานจึงได้เปิดสายการบินไปรษณีย์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือกรมไปรษณีย์โทรเลขในการรับส่งหนังสือในท้องที่ที่การคมนาคมยังไม่สะดวกเช่นจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้ใช้เครื่องบินในการลำเลียงเครื่องเวชภัณฑ์และก็แพทย์พยาบาลไปทำการรักษาโรคระบาดในพื้นที่ทุรกันดารอีกด้วยแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศไปเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในเมืองนะฮะต่อมาไม่นานครับในปี2469ก็ได้มีเอกชนขออนุญาตจัดตั้งบริษัทการบินเมลพาณิชย์ขึ้นนะครับบริษัทนี้นะครับต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทขนส่งจำกัดนั่นเองเมื่อวันที่5มกราคมปี2473ครับรัฐบาลจึงได้มอบภารกิจบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินอากาศจากกระทรวงกลาโหมให้กระทรวงพาณิชย์และคมนาคมดำเนินงานแทนนะครับจะสังเกตว่าเครื่องหมายที่ข้างรถของบริษัทขนส่งนะครับนะฮะรถบขสนั่นแหละครับจะมีตัวอักษรเขียนด้วยบขสนะครับมีรูปปราสาทราชวังแล้วฮะแล้วก็ยังมีปีกด้วยนั่นก็เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นบริษัทขนส่งนั้นมีการบริการด้านการบินด้วยนะครับคราวนี้นะครับเมื่อกิจการขนส่งทางอากาศมีประสิทธิภาพและก็มีบทบาททางการค้ามากขึ้นประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือว่าความผาสุกแห่งสาธารณชนนั้นยังไม่ได้กำหนดไว้ว่ากระทรวงทบวงใดนั้นมีหน้าที่รักษาการนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีกำหนดให้กระทรวงพาณิชย์และคมนาคมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการเกี่ยวกับรถไฟขุดคลองเดินอากาศโรงไฟฟ้าและก็ประกันภัยทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของระเบียบที่จะสร้างกรมการบินพาณิชย์ขึ้นมาเองนะครับต่อมาในปี2476ครับก็ได้มีการปรับปรุงระเบียบราชการขึ้นมาใหม่นะครับตามพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมกิจการคมนาคมและการสื่อสารนั้นก็ถูกย้ายไปอยู่ในกระทรวงเศรษฐการแล้วก็ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักในกระทรวงเกษตรการนะครับก็เลยแบ่งกรมการขนส่งออกเป็นอย่างนี้นะครับอย่างแรกก็คือสำนักเลขานุการกรมก็แบ่งเป็น2แผนกก็คือแผนกสารบัญและแผนกเปิดเตล็ดส่วนกองการบินพลเรือนนั้นก็แบ่งเป็น2แผนกก็คือแผนกควบคุมแล้วก็แผนกก่อสร้างนะครับ ในพระราชกฤษฎีกานี้ก็ได้ระบุว่าอย่างชัดเจนระหว่างการบินของทหารและก็กองบินของพลเรือนนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมอีกหลายครั้งภาพโครงสร้างของกรมของการขนส่งอากาศด้านพลเรือนก็เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นครับก็มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่นะครับโดยที่ในมาตรา5ได้กล่าวถึงบรรดาอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับข้าราชการของกรมเจ้าท่านะกรมประสิทธิภาพเลขนะครับแล้วก็กรมรถไฟและก็ลานราชการที่เกี่ยวข้องกับกองการบินพาณิชย์ก็ให้โอนไปเป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมแล้วก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นเป็นเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ก็กองการบินก็เป็นของกระทรวงคมนาคมไปแล้วนะครับจากนั้นครับต่อมาการพัฒนาก็ได้มีมาเรื่อยๆนะครับมีการแบ่งส่วนราชการอีกมากมายจนกระทั่งในปี2506นะครับก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานครั้งสำคัญของกรมการขนส่งนั่นก็คือได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงคมนาคมขึ้นในส่วนของกระทรวงการคมนาคมนะครับก็ได้ยกฐานะสำนักงานการบินพลเรือนขึ้นเป็นกรมการบินพาณิชย์ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนากิจการการบินพลเรือนรวมทั้งการพัฒนาท่าอากาศยานต่างๆเพื่อให้ใช้ในกิจการพลเรือนเกือบ30แห่งในยุคแรกนั้นนะครับกิจการพวกการบินพลเรือนก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวประกอบกับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะพัฒนาการบินพาณิชย์ของไทยให้เป็นสากลนะครับนั่นก็คือทำให้กิจการการบินพลเรือนนั้นมีการปรับเปลี่ยนมากมายครับยกตัวอย่างเช่นในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022นะครับก็มอบให้ท่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองพอมาเดือนมีนาคมปี2531นะครับก็โอนงานบริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับจริงๆเรามีสนามบินอยู่เยอะแยะเลยนะครับซึ่งทางหลายก็จะโอนให้กับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในการดูแลหมดเลยนะครับอย่างเช่นในปี2535ก็ได้ออกพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนภายใต้การกำกับดูแลของกรมการบินพาณิชย์นั้นเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมในนามสถาบันการบินพลเรือนนะครับนอกจากนี้ก็มีการโอนงานบินทดสอบให้กับบริษัทวิทยุการบินประเทศไทยด้วยนะครับจนกระทั่งปี2545ครับเปลี่ยนชื่อจากกรมการบินพาณิชย์เป็นกรมการขนส่งทางอากาศตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมต่อมาจนปี2552ครับก็เปลี่ยนจากกรมการขนส่งอากาศเป็นกรมการบินพลเรือนเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจด้านการบินซึ่งครอบคลุมทั้งการขนส่งอากาศและก็การเดินอากาศด้วยทั้งหมดนี้เป็นการสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานของกรมการบินพลเรือนในปัจจุบันนี้เองนะครับปัจจุบันนี้กรมการบินพลเรือนนะครับมีภารกิจมากมายไกลกองนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการดูแลท่าอากาศยานภูมิภาคทั้งด้านการจัดตั้งและพัฒนาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งท่าอากาศยานในประเทศไทยโอ้โหมีอยู่เยอะแยะมากเลยนะครับผมมีข้อมูลอยู่หลากหลายนะครับเป็นทั้งท่าอากาศยานเก่าทั้งท่าอากาศยานใหม่เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นท่าอากาศยานเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเลยนะครับจังหวัดกระบี่นี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่มากมายเลยนะครับซึ่งการที่มีท่าอากาศยานนี้ก็ช่วยสนับสนุนกิจการด้านการท่องเที่ยวให้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยนะท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากกรุงเทพแล้วก็ที่อื่นๆไปลงที่กระบี่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เนี่ยสามารถที่จะมีการบินเดินทางโดยตรงจากประเทศไทยจากที่กระบี่เนี่ยไปยังต่างประเทศได้ด้วยเช่นในสิงคโปร์ไปมาเลเซียอะไรนี้เป็นต้นนะครับสนามบินกระบี่ได้สร้างขึ้นจริงๆแล้วได้สร้างขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับจนคนในจังหวัดนั้นเขารู้จักกันว่าควรสนามบินซึ่งเป็นสนามบินแบบลูกรังบนเนินเขาเตี้ยๆนะครับซึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สงบไปก็ไม่มีการใช้งานอีกนะครับจนกระทั่งในปี2526เอกชนแล้วก็เทศบาลเมืองกระบี่ได้ร่วมกันลงทุนสร้างท่าอากาศยานกระบี่ที่ตำบลเหนือคลองแล้วเสร็จภายในปี2529ซึ่งตอนนั้นนะครับบริษัทเครื่องบินการบินที่มาบินมากระบี่นี่ก็จะเป็นบริษัทชื่อสหกลแอร์ปัจจุบันนี้สหกลแอร์ก็จะเป็นสายการบินชื่อบริษัทการบินกรุงเทพหรือว่าบางกอกแอร์เวย์นะครับเครื่องบินที่มาตอนนั้นนะครับเป็นเครื่องบินขนาด18ที่นั่งเองนะครับทำการบินและส่งผู้โดยสารเส้นทางบินกรุงเทพกระบี่กระบี่กรุงเทพเที่ยวบินแต่ละเที่ยวนะครับแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักนะครับหลังจากทำการบินได้ประมาณ3เดือนกรมการบินก็ได้ทำการสำรวจแล้วก็จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมโดยปรับปรุงท่าอากาศยานใหม่ทั้งหมดดำเนินการก่อสร้างในปี2536นะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์เป็นเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคมปี42ซึ่งทำให้มีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่เป็นจำนวนมากนะครับจึงก็มีการก่อตั้งอาคารที่พักผู้โดยสารแล้วก็ปรับปรุงขยายลานจอดแล้วก็เพิ่มความยาวของสนามบินนะครับซึ่ง ปัจจุบันนี้นะครับสนามบินท่าอากาศยานกระบี่ก็ใหญ่นะครับเนื่องจากปริมาณการจราจรมากขึ้นเนี่ยทางนั้นก็เลยปรับปรุงอาคารกันยกใหญ่นะครับแล้วก็ขยายลานจอดจนสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่เช่น Boeing 747ได้ถึง4ลำแล้วก็อากาศยานขนาดเล็ก Boeing 737ได้ประมาณ6ลำในเวลาเดียวกันนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีสายการบินทั้งภายในและก็ต่างประเทศที่บินลงที่กระบี่ประจำเช่นการบินไทยนะครับเส้นทางกรุงเทพกระบี่กรุงเทพสายการบินไทยแอร์เอเชียเส้นทางกรุงเทพเหมือนกันนะครับกระบี่กัวลาลัมเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็สายการบินไทยก็แอร์เส้นทางสิงคโปร์กระบี่สิงคโปร์เลยนะครับปัจจุบันนี้กระบี่สายการบินท่าอากาศยานกระบี่ก็เป็นที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นท่าอากาศยานมาตรฐานที่มีความสะดวกสบายแล้วก็อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทยนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างท่าอากาศยานที่เรานำมาฝากกันนะครับเอาละครับก็หมดช่วงของเล่าขานตำนานการบินซึ่งผมนำเรื่องราวของกรมการบินพลเรือนนะครับ2476ถึง2553 77ปีของกรมการบินพลเรือนมาฝากนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับฟังเพลงเพราะๆซึ่งทางรายการจัดเตรียมเอาไว้ครับจะเป็นเพลงอะไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับ
ได้ยินใครต่อใครบอกกันว่าความรักนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดายอาจต้องเสียอะไรมากมายกว่าจะได้พบจะได้ชื่นใจยังบางคนต้องรอฝนฟ้าพายุผ่านจนเปียกปอนกี่หนกว่าจะเห็นขอบรุ่งที่แสนจะงดงามเขาต้องรออยู่นานคนที่ล้มและลุกคลุกคลานแต่คงไม่นานจะต้องถึงเส้นชัยอาจต้องปีนป่ายเข้าห้ามไปกว่าจะได้เห็นหมอกอันงดงามกว่าจะเจอกับคนที่
นุกกับเครื่องบินเล็ก
ครับก็ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเวหาหน้าสนุกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับกับช่วงที่2ของรายการนั่นก็คือช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กท่านผู้ฟังครับหนาวแล้วหน้าหนาวมาถึงแล้วนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่มีอากาศสภาพอากาศเหมาะสมที่สุดที่จะทำการเล่นเครื่องบินเล็กประเภทต่างๆถึงแม้ว่า 2-3 วันที่ผ่านมานะครับจะมีฝนหลงฤดูเข้ามาจอแจวะแวะมาทำให้หลายๆท่านเกิดอาการโอ้โหงงกันนะฮะงงตั้งแต่ตี 3 เลยนะครับฝนตกที่กรุงเทพนะครับงงกันใหญ่เลยนะครับสัปดาห์นี้ก็เจอเหมือนกันนะครับแต่หลังจากนี้แล้วคาดว่าอากาศก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับความชัดเจนของสภาพอากาศก็จะดีมากขึ้นนะฮะก็คงหมดฝนกันสักทีนะครับแต่ที่แน่ๆคือเมื่อความหนาวมาเยือนนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยทั่วประเทศแล้วเนี่ยเอาละครับนั่นแหละครับต้องท้องฟ้าเปิดโปร่งนะครับนั่นก็ถึงฤดูกาลของเครื่องบินเล็กละซึ่งเมื่อพูดถึงฤดูกาลของเครื่องบินเล็กเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยเรียกว่าสนามบินทุกสนามบินลานบินทุกลานบินในบริเวณที่มีการเล่นเครื่องบินเล็กกันอยู่เนี่ยนะครับแทบไม่ว่างกิจกรรมกันเลยนะครับเรามีการจัดการแข่งขันเป็นทัวร์นาเมนต์ไปเลยนะครับอย่างเช่นเมื่อวันที่9 10 11ซึ่งตรงกับงานที่วันเทศกาลการบินพลเรือนเนี่ยนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีกิจกรรมเครื่องบินเล็กงานใหญ่เลยนะครับ2งานเลยซ้อนกันพอดีนี่ก็คือการแข่งขันเครื่องบินเล็กของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาตรฐานทั่วประเทศไทยนะครับกับการแข่งขันของรายการของทีวีไทยหนุ่มน้อยเจ้าไวหาชิงแชมป์นะครับซึ่งนี่ก็คือเป็นการแข่งขันรวมจากทุกจังหวัดนะเราก็เอาแชมป์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเอามารวมกันที่แข่งรวมกันที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อจะรับถ้วยพระราชทานโอ้โหนะครับงานนี้ใหญ่โตมากเลยนะครับจริงๆแล้วกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับสร้างฐานผู้เล่นคือบิเล็กได้เป็นอย่างมากนะครับสร้างความน่าสนใจให้กับกิจกรรมต่างๆนี้มากขึ้นเยอะเลยนะครับเด็กๆชอบนะฮะแล้วก็คุณครูก็ชอบด้วยนะครับมีผลงานมีอะไรต่างๆซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเลยนะเอาก็ว่ามันก็คือ1สายงานของกลุ่มคนที่เล็งเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าทางด้านเครื่องบินเล็กนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อจะเป็นการเผยแพร่พัฒนาประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเล่นเครื่องบินเล็กให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับหน้าหนาวอย่างนี้ครับกิจกรรมเครื่องบินเล็กก็ที่เรียนทราบว่าจะจัดกันอยู่ทั่วไปเลยนะครับเนี่ยอย่างวันที่18นี้ก็เตรียมไว้เลยครับที่สนามบินท็อปเทมนะครับอยู่ที่คลอง5องครักษ์จังหวัดปทุมธานีนี่เองนะครับซึ่งสนามบินนี้เป็นสนามบินมาตรฐานนะครับจากการแข่งขันระดับนานาชาติได้นะก็จะมีการแข่งขันเครื่องบินเล็กเรียกว่าทัวร์เนมันประจำปีนะครับจากนั้นก็จะมีต่อไปอีกนะครับที่นครราชสีมาที่อุดรธานีนะครับเรื่อยไปจนถึงรุ่นครับจะไปทรายทีก็คือช่วงวันเด็กนะครับจะหยุดนะครับเพราะว่ากิจกรรมต่างๆนี้พวกเพื่อนๆสมาชิกนักบินทั้งหลายก็ต้องแยกกระจัดกระจายกันไปเพื่อจะไปทำกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆให้กับเด็กๆเพราะวันนั้นเป็นวันเด็กนะครับเราก็จะกระจายกันไปทั่วไปหมดเลยนะครับก็คอยฟังกันแล้วกันนะครับติดตามดูว่าสนามบินนี้จะไปที่ไหนชมรมนู้นจะไปที่ไหนยังไงนะครับทั้งหมดไปนี่ก็เพื่อการให้น้องๆได้รู้จักกับกิจกรรมเครื่องบินเล็กนะครับกิจกรรมเครื่องบินเล็กเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องเรียนกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะบอกว่าคุณต้องมีตังค์นะเป็นเศรษฐีถึงคุณที่จะเล่นเครื่องบินเล็กได้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วครับเพียงแค่คุณชอบและคุณสนใจคุณก็สามารถที่จะสัมผัสและเล่นเครื่องบินเล็กได้แล้วนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของราคาค่างวดที่ถูกลงเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีเครื่องบินเล็กเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมสอนวิทยาศาสตร์การบินสอนเด็กๆให้ทำเครื่องบินเล็กเล่นเนี่ยนะครับเขาก็ถามเคล็ดลับกันอยู่เรื่อยๆเคล็ดลับของการทำเครื่องบินเล็กก็คือไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็สามารถลงมือสร้างเครื่องบินของตัวเองได้นะครับเรามีเครื่องบินตั้งหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องร่อนประเภทเครื่องร่อนนี้ก็ไม่ต้องมีวิทยุบังคับก็ได้นะครับมันก็เป็นเครื่องร่อนประเภทพุ่งด้วยมือธรรมดานะครับเครื่องร่อนประเภทพุ่งด้วยมือไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ซึ่งสมรรถนะสูงกับหมอนี่มีแข่งกันนะครับไกลลิฟต์เลยนะฮะเครื่องร่อนประเภทยิงขึ้นด้วยยางหรือเรียกว่าคาตาพอลไกเดอร์นะครับใช้ยางดีดขึ้นมีทั้งลำเล็กลำใหญ่นะครับเครื่องร่อนประเภทสโลปไกเดอร์ซึ่งก็อาศัยแรงลมที่พัดเข้ามาปะทะพื้นที่บางพื้นที่ที่มีลักษณะของพื้นที่ลาดชันนะครับมันก็จะมีกระแสลมที่พัดเข้ามากระทบผิวดินที่พื้นที่ลาดชันแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นนะครับเราก็เรียกว่าสโลปไกเดอร์นะครับบ้านเราก็มีเล่นกันอยู่หลายที่นะครับที่แหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตที่ลำตะคองนะฮะมีเยอะแยะเลยนะครับนอกจากนี้ก็มีอินดอร์ไกเดอร์ด้วยนะครับอินดอร์สโลปไกเดอร์นี่ก็จะให้เขาเรียกว่าการสร้างอากาศยกตัวขึ้นโดยใช้เอากระดาษนี่นะครับไปเดินหน้าต้านกระแสมวลอากาศแล้วอากาศก็จะเคลื่อนที่ลอยตัวสูงขึ้น ครื่องร่อนประเภทนี้เขาเรียกว่าเครื่องร่อน walk along glider นะครับซึ่งก็เดินตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บังคับทิศทางได้ด้วยนะครับก็เป็นการเล่นที่ยอดมากเลยนะครับสนุกแล้วก็ใช้งบประมาณต่ำมากเลยนะครับเศษโฟมเศษกระดาษก็ทำได้แล้วแล้วก็สนุกกันได้นะครับซึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเผยแพร่ให้รับทราบกันนะครับถ้าไม่เห็นภาพนี่คงจะคุยกันยากแต่ว่านึกภาพก็ได้ครับเครื่องร่อนลำเล็กๆกลางปีกประมาณ14นิ้วเนี่ยนะฮะร่อนอยู่ข้างหน้าคุณแล้วคุณก็เดินตามไปเรื่อยๆมือเดินตามนี่คุณก็สามารถที่จะบังคับทิศทางได้ด้วยนะครับไม่ได้จับเครื่องร่อนเลยนะครับแค่เอามือดันอากาศขึ้นไปปะทะปีกปะทะหางแค่นี้ครับเครื่องร่อนก็จะออกอาการบินตามที่คุณสั่งได้เลยสนุกมากนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสโลปไกเดอร์นะสโลปไกเดอร์ผมว่าไปแล้วขออภัยครับเทอร์มอลไกเดอร์นะครับเทอร์มอลนี่คือกระแสอากาศยกตัวที่เกิดจากความร้อนนะครับเนื่องจากในพื้นที่นะครับเวลาแสงอาทิตย์ส่องมากระทบพื้นดินเนี่ยการดูดกลืนความร้อนในพื้นผิวต่างๆนี่ก็จะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นบริเวณที่เป็นลานดินลานปูนเนี่ยนะครับกับบริเวณที่เป็นหนองน้ำเป็นทุ่งนาไปแล้วเนี่ยการดูดกลืนความร้อนมันก็จะแตกต่างกันนะฮะอากาศผิวดินมันจึงร้อนมากกว่าร้อนเราอุณหภูมิสูงกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นที่คอนกรีตเนี่ยนะครับพื้นคอนกรีตพื้นถนนและพื้นอาคารบ้านเรือนเนี่ยนะครับจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำเป็นที่เพาะปลูกนะครับพออุณหภูมิอากาศบริเวณนั้นสูงขึ้นนะครับธรรมดาของอากาศร้อนมันจะลอยตัวสูงขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ของอากาศลอยตัวสูงขึ้นมันก็มีอากาศเย็นก็ต้องเข้ามาแทนที่ไหลเข้ามานะครับอากาศร้อนที่ลอยตัวสูงขึ้นนี่นะครับเขาเรียกว่าเทอร์มอลนะครับจะสังเกตตรงไหนมีเทอร์มอลนะครับบริเวณอากาศตรงนั้นก็จะโปร่งๆนะครับมีนกนะฮะนกปากหางนี่นะครับตัวใหญ่ๆนี่นะบินล่อนเล่นเป็นวงกลมสูงลิบเลยนะครับคิดดูนะครับสูงขนาดไหนนกปากหางตัวนึงกลางปีกประมาณไม่ต่ำกว่า1เมตรนะครับแต่คุณเห็นลอยอยู่บนท้องฟ้าตัวเล็กกว่ามดอีกนะเล็กมากเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถไปได้สูงมากด้วยกำลังของเทอร์มอลนั่นเองเครื่องร่อนประเภทเทอร์มอลไกเดอร์นะครับก็ออกแบบมาเพื่อให้สามารถล่อนได้ดีโดยการจับกับกระแสอากาศร้อนตัวร้อนนั่นนะฮะยกตัวสูงขึ้นนะครับก็จะบินหาเทอร์มอลพอเข้าเทอร์มอลได้ปั๊บเครื่องมันจะยกตัวเลยนะฮะยกลอยขึ้นไปตามความร้อนของอากาศตามมวลอากาศที่ลอยขึ้นไปนะครับนักบินก็บังคับมันได้โดยใช้พิยุนะครับคุมการบินไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณสูงที่ต้องการก็ล่อนไปล่อนมาได้เลยนะครับจับเทอร์มอนนะฮะระวังก็แล้วกันนะครับวิทยุบังคับเนี่ยตอนนี้จะไกลสุดไปประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะครับเครื่องล่อนเทอร์มอนบางทีเทอร์มอนมันสูงหลายกิโลนะครับบางทีหลุดไปเลยก็มีต้องระวังนิดนึงนะครับนั่นคือประเภทเครื่องล่อนนะครับมีทั้งบังคับวิทยุแล้วก็ไม่บังคับด้วยวิทยุเลยนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับปัจจุบันนี้กิจกรรมเครื่องล่อนก็เป็นที่แพร่หลายนะครับหลายๆสนามบินก็เริ่มที่จะเล่นเครื่องล่อนกันโดยที่เราจัดกิจกรรมเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือสนุกไปโดยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท่องจำลองกรุงเทพร่วมกับศูนย์การรู้เครื่องบินเล็กก็มีกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เรียกว่ากิจกรรมวิทยาศาสตร์วันหยุดนะครับก็ท่านสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้นะครับเป็นเวิร์กช็อปนะก็ติดต่อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีรู้สึกน่าจะประมาณหลังวันเด็ก1สัปดาห์นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องร่อนยิงด้วยยางซึ่งในวันนี้แต่เดือนนี้วันที่11ที่ผ่านมาก็จะเป็นเครื่องร่อนไฮเปอร์ประมาณ20นิ้วนะครับซึ่งก็โอ้โหสร้างกระแสฮือฮาได้เลยเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์วิสาหกิจจะต้องมีการแข่งขันนะครับแล้วก็น้องๆที่มาเนี่ยสามารถทำได้ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับล่อนได้ดีๆทั้งนั้นประกอบกับมีการบวกเทคนิคในการล่อนเข้าไปให้ด้วยนี่ผลลัพธ์ออกมานะครับก็ต้องคอยติดตามเหมือนที่ผมเคยมาเล่าสู่กันฟังแล้วเรื่องของการแข่งขันที่จัดขึ้นนะครับครั้งนี้คงจะมีสถิติใหม่ๆมันๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับต่อจากเครื่องร่อนแล้วนะครับที่น่าเล่นตอนนี้นะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายก็จะเป็นเครื่องบินเล็กพลังยางอันนี้บ้านเราก็อาจจะยังไม่แพร่หลายนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแต่คราวนี้สูงจากเครื่องบินเล็กพลังยางแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นเครื่องบินอิสระเนี่ยมันก็จะหายหมดแหละเพราะว่ากำลังมอเตอร์ต่างๆมันจะพาเครื่องบินไปได้ไกลมากนะครับก็มาเล่นเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุกันซึ่งพอเป็นเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุเนี่ยนะครับระดับการเล่นมันก็จะมีอยู่2ระดับด้วยกันก็คือเครื่องบินเบสิกที่บินก็ได้วิทยุ2ชแนลธรรมดานะกับเครื่องบินที่ใช้วิทยุมาตรฐาน4ชแนลนะครับตัววิทยุเนี่ยคงจำเป็นจะต้องซื้อแหละนะครับวิทยุ2ชแนลธรรมดาก็ชุดประมาณ900บาทตีซะ 1,000 บาทนี่ก็ได้ตังค์ได้ทุนได้เงินทอนนะครับส่วนตัวเครื่องบินเนี่ยทำเองถ้าเป็นวิทยุบังคับมาตรฐานเนี่ยนะครับตอนนี้ราคาที่เช็คดูที่ศูนย์เราใช้ในการฝึกอบรมเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 1,900 บาทสำหรับภาครับภาคส่งนะครับใส่เซอร์โวอีก2ตัวนะครับตัวประมาณ150บาทมีสปีดคอนโทรลมีมอเตอร์รวมแล้วก็อีกประมาณสัก600บาทนะครับแบตเตอรี่อีกสัก1ก้อนแค่นั้นก็สามารถบินได้สนุกแล้วนะครับส่วนตัวเครื่องบินนะครับเราไม่ต้องตีมูลค่าเลยครับเพราะว่าเราสามารถทำขึ้นไปเองได้จากวัสดุใกล้ๆตัวเรานะครับง่ายมากจริงนะครับคุณสามารถใช้โฟมก็ได้อย่างผมเคยทำที่วัสดุที่ไม่ใช่โฟมก็มีนะครับเช่นฟิวเจอร์บอร์ดก็ทำได้ยิ่งไปกว่านั้นกล่องกระดาษสีน้ำตาลที่เราใส่ห่อของเลยนะครับกล่องกระดาษสีน้ำตาลนี่ก็ทำเครื่องบินเล็กได้เหมือนกัน นะครับเลือกกระดาษที่มีเนื้อดีๆน้ำหนักไม่มากแล้วทำได้หมดแหละครับเพียงแต่ขอให้เรามีแบบมีในไอเดียซึ่งปัจจุบันนี้เรื่องของการค้นคว้าความรู้ทางด้านเครื่องบินเล็กเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากมายนะครับท่านสามารถที่จะสืบค้นได้จากหนังสือนิตยสารแมกกาซีนเรื่องของเครื่องบินเล็กในไทยเราซึ่งมีอยู่3ฉบับหลักๆเลยก็คือ RC Flying RC Action แล้วก็ RC Core นะครับ3ฉบับเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นเทคบุ๊กเลยนะครับก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้นอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งข้อมูลระดับขนาดใหญ่เลยนะครับเรียกว่าคลังข้อมูลเลยนะฮะนั่นก็คือทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับท่านอยากจะทำเครื่องบินอะไรประเภทไหนท่านก็สามารถเซิร์ชใส่เข้าไปใน Google แล้วก็เซิร์ชเข้าไปนะครับท่านก็จะได้โอ้มีทั้งแบบมีทั้งรูปภาพให้ดูว่าทำอย่างไรอะไรอย่างไรนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงมือทำโดยดัดแปลงโดยใช้ไอเดียเรานี่แหละครับ DIY do it yourself นะครับหาวัสดุรอบตัวอันไหนที่มันน่าจะใช้ได้เอามาลองดูก่อนนะครับถ้าใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ได้แล้วเนี่ยก็คือคุณก็ค้นพบเทคนิคใหม่ๆด้วยตัวคุณเองนะครับเมื่อสร้างเครื่องบินเสร็จร้อยแล้วติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องหาที่บินซึ่งสถานที่ในการเล่นเครื่องบินเล็กในฤดูหนาวเนี่ยนะครับนอกจากจะไปตามสนามบินต่างๆที่สมาชิกชมรมเล่นเครื่องบินเล็กกันอยู่แล้วนะครับลองดูตรงไหนที่เป็นพื้นที่ว่างๆโล่งๆนะครับพื้นที่น่าจะสักประมาณ200x200 เมตรเนี่ยนะครับในรัศมี200x200 เมตรไม่มีอะไรเป็นสิ่งกีดขวางนะครับห่างจากบ้านเรือนผู้คนพอสมควรนะครับไม่อยู่ใกล้ถนนที่มีรถสัญจรไปมามากๆนะครับไม่อยู่ใกล้ทางรถไฟไม่อยู่ใกล้ๆสายไฟฟ้าแรงสูงแค่นี้แหละครับท่านก็สามารถที่จะเล่นเครื่องบินไฟฟ้าเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับก็ลองดูได้นะครับในการบินฝึกบินเครื่องบินเล็กนี่ก็ไม่ยากอะไรนะครับจริงๆปัจจุบันนี้มันจะมีอุปกรณ์ช่วยฝึกบินนี่ก็คือเรียกว่า flight simulator ซึ่งมันก็เป็นวงจรไม่ใช่เป็นวงจรนะครับขออภัยครับเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดฟรีแวร์ด้วยนะครับไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยว่า flying model simulator นะครับหรือตัวย่อคือ FMS แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับอันนี้เป็นฟรีแวร์นะครับคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดลงมาไว้ในเครื่องแล้วก็อินสตอลติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็เราทดลองฝึกบินโดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้กับคีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะให้สมจริงมากขึ้นก็ซื้อ USB joystick ซึ่งราคาไม่ถึง1,000นะครับ1ชุดนี่โอ้คุ้มค่ามากเลยนะครับเล่นได้ทั้งครอบครัวนะครับมาฝึกบินก่อนจนกระทั่งเริ่มจะคล่องแล้วก็ค่อยไปบินจริงนะครับก็ไม่ยากอะไรสามารถทำได้ผมยืนยันว่าทุกท่านทำได้นะครับในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับบางคนทั้งวันไม่ไปไหนนะครับอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับตัวก็ซีฟิจิ้งจกเลยนะครับข้าวปลาก็ไม่ทานแต่ลองมาเล่นเครื่องร่อนเครื่องบินเล็กดูสิครับการออกกำลังกายกลางแจ้งเนี่ยนะครับเพราะการเล่นเครื่องบินเล็กเราเล่นกันกลางแจ้งนะครับมีการเดินมีแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆมากมายก้มๆเงยๆวิ่งกวดไปเก็บเครื่องบินบ้างวิ่งพุ่งส่งบ้างตื่นเต้นตกใจบ้างอะไรเงี้ยนะฮะทั้งหมดนี้มันทำให้ร่างกายเราได้รับการกระตุ้นให้มีการออกกำลังตลอดเวลานะครับมันก็จะเกิดความแข็งแรงนะครับบางคนนะครับเล่นเด็กๆน้องๆนะครับเคยเห็นเล่นเครื่องร่อนนะครับเครื่องร่อนก็ดีเหลือเกินนะครับพุ่งทีนึงนี่วิ่งไปเก็บไกลมากนะครับพอกลับมาวิ่งไปเก็บแล้วไม่เท่าไหร่นะครับวิ่งกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วก็พุ่งใหม่นะไปไกลมากอีกนะครับพุ่งอย่างเงี้ย10เที่ยว20เที่ยวนะครับกลับบ้านหิวข้าวโซเลยนะครับทานข้าวได้ครับเจริญอาหารคุณก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเหนื่อยฮะกลับมาเหนื่อยทานข้าวเสร็จปั๊บเหนื่อยอาบน้ำท่าเสร็จหลับปุ๋ยเลยแม่ผู้ปกครองชอบจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าทั้งวันทั้งคืนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เล่นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่3 ทุ่มถึง 4 อย่างนี้เป็นต้นครับก็กิจกรรมเครื่องบินเล็กก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะดึงเด็กๆให้ออกพ้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์โลกของไซเบอร์มาสู่โลกของการออกกำลังกายที่มีประโยชน์อย่างสร้างสรรค์นะครับก็ช่วยกันท่านใดมีความสนอกสนใจที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินเล็กนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวผมเลยนะครับศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กที่หมายเลขโทรศัพท์0867740233นะครับก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลให้เลยนะครับแล้วก็แนะนำได้อยากจะเรียนรู้เรื่องของการทำเครื่องบินเล็กแล้วก็มีคอร์สมีอะไรต่างๆซึ่งจะช่วยท่านสามารถทำเครื่องบินเล็กเล่นเองได้ซ่อมได้สร้างได้นะครับแล้วก็ประหยัดมากนั่นก็คือสิ่งที่เรานำมาฝากกันในช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กในรายการเวหาหน้าสนุกนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงเพราะๆให้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับจะเป็นเพลงอะไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับ
ที่ให้เราพบเจอแต่ไม่ยอมจับเราคู่กันฟ้าอินจงใจแกล้งเราเธอว่าหรือเปล่า ทำไมนะต้องห้ามรักกันความเหมาะสมนะหรือที่ยืนยาวถึงในใจมันค้างสุดท้ายต้องยอมจำนนก่อนทันนั้นของเราแยกกันก่อนความฝันของเราสิ้นลงแค่อยากพบกับเธอสักคนสบตาอีกครั้งแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจำอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักตลอดไปก็ชาตินี้แค่ได้พบเจอก็ชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่ไม่ฟ้าดินที่ได้เห็นว่าคนต้อยต่ำมันต้องเจ็บต้องช้ำต้องน้ำตาตกโลกใบนี้มีคนมากมายทำไม่ต้องเป็นเราสองคนยอมจำนนให้แล้วหวังว่าคงพอใจของเราแยกกันก่อนความฝันของเราสิ้นลงแค่อยากพบกับเธอสักคนสบตาอีกครั้งแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจำอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักตลอดไปก็ชาตินี้แค่ได้พบเจอก็ชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่วันนี
้ลอยลมบน
ครับเข้าสู่ช่วงลอยลำบนนะครับเมื่อสักครู่ขออภัยครับมีการกรุกรับเล็กน้อยนะครับลอยลำบนสัปดาห์นี้นะครับก็นำเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทุกท่านควรจะทราบไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนั่นก็คือเรื่องราวของโรคที่มากับฤดูหนาวนะครับเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยนอกจากว่าจะมีลมหนาวพัดมาให้เราเย็นจนกระทั่งบางคนบอกว่าหนาวแล้วนะครับมันยังมีสิ่งที่เราไม่ได้รอคอยแฝงอยู่เลยนั่นก็คือเรื่องของโรคอันตรายที่ต้องพึงระวังนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นนี่เป็นเวลาที่เอื้อต่อการอยู่รอดแล้วก็แพร่กระจายของเชื้อโรคที่เรียกว่าเชื้อไวรัสท่านทราบไหมครับว่าโรคที่อันตรายในช่วงฤดูหนาวนี่มีโรคอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนี่ก็คือโรคชื่อว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่นี่เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลันนะครับเชื้อต้นเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นไวรัสที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่าไวรัสนะครับหรือว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันมีสองชนิดก็คือA และ B นะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งนั้นก็คือ C นะมีความรุนแรงน้อยแล้วก็ไม่มีความสำคัญในการแพร่ระบาดจึงไม่ถือว่าเป็นกลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่นี้นะความสำคัญของไข้หวัดใหญ่อยู่ที่การที่มีเชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางได้บ่อยมากนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยเป็นการระบาดแบบทั่วโลกเลยนะครับการระบาดมักจะเกิดในช่วงฤดูหนาวนะครับซึ่งโดยทั่วไปฤดูหนาวก็จะมีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นมีการประมาณได้ว่าทั้งโลกเนี่ยอาจจะมีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกสูงถึง 10-15% ของประชากรโลกทั้งหมดด้วยโอ้ยน่ากลัวมากเลยนะครับนั่นคือโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราห่วงเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วก็การกลายพันธุ์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยลักษณะของไวรัสเนี่ยนะครับการรักษาไวรัสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องปล่อยให้เชื้อสร้างร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านไวรัสเองถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามที่เกิดร่างกายมีภูมิคุ้มกันแล้วแต่ว่ามีสายไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็งานเข้าเลยก็คือร่างกายนั้นไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยผู้ที่ควรรับวัคซีนก็ได้แก่พวกเด็กเล็กคนชราแล้วก็แพทย์พยาบาลนะครับซึ่งวัคซีนนี้ต้องฉีดทุกปีนะครับ นะฮะไข้ที่2ก็คือเรื่องของไข้หวัดนะไข้หวัดธรรมดาเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่นะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือจะมีไข้หวัดธรรมดานั้นจะมีอาการน้ำมูกไหลคัดจมูกไอจามคันคอเป็นอาการเด่นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีอาการไข้และก็ปวดมือปวดตามเนื้อตามตัวนะครับวิธีการรักษาก็ใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่นะครับแต่ว่าหลักๆก็คือจะต้องแยกไข้หวัดใหญ่แยกผู้ป่วยนะครับออกมาให้อยู่ต่างห่างนะครับเพราะว่าไข้พวกนี้มันติดกันได้เหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้นะครับวัคซีนที่ป้องกันโรคหวัดนั้นยังไม่มีนะครับเพราะว่าหวัดนี่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสหลายชนิดมากเลยนะครับแต่มีการระบุไว้ว่าวิตามินซีนั้นอาจช่วยป้องกันโรคหวัดได้นะครับก็คือทานอาหารที่มีวิตามินซีเป็นประจำนั้นก็สามารถช่วยป้องกันโรคหวัดได้นะครับโรคที่มากับฤดูหนาวที่น่ากลัวฮะโรคที่3นั่นก็คือโรคปอดบวมครับหรือว่านิวโมเนียนะครับปอดบวมนั่นหมายถึงสภาวะที่ปอดเกิดการอักเสบครับซึ่งเกิดจากเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อไวรัสในบางครั้งก็อาจจะเกิดจากเชื้อราและก็พยาธิได้นะครับคราวนี้เมื่อเป็นปอดบวมเนี่ยก็จะมีหนองแล้วก็สารน้ำอย่างอื่นในถุงลมทำให้ร่างกายนั้นไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนรับออกซิเจนได้ร่างกายจึงเกิดอาการขาดออกซิเจนซึ่งอันตรายนะครับอาจถึงแก่ชีวิตได้ท่านผู้ฟังครับโดยปกติแล้วในปอดจะเป็นแหล่งที่ปราศจากเชื้อโรคนะครับซึ่งอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจที่อยู่ต่ำกว่ากองเสียงนั้นเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญและก็มหัศจรรย์มากเลยนะครับก็มันจะเป็นพื้นที่ที่เราจะไม่พบเชื้อโรคอยู่เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดกรณีที่เกิดปอดบวมงั้นก็แปลว่าเราสูดหายใจเอาเชื้อไวรัสหรืออะไรก็ตามผ่านเข้ามาในปอดจนกระทั่งถึงเนื้อปอดหรือว่าแบคทีเรียที่อยู่ในลำคอนั้นร่วงหล่นลงไปทำให้เกิดอาการอักเสบในเนื้อปอดนะครับน่าสงสารนะครับทั้งหมดนี้นะครับการที่คนไม่เป็นโรคปอดบวมทั้งหมดเนื่องจากของร่างกายของเราปกติแล้วเนี่ยมันมีการสร้างระบบป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ปอดไปอย่างซับซ้อนมากเลยนะครับเช่นเริ่มต้นด้วยประตูทางเข้าของทางเดินหายใจนี่ก็จะมีรูจมูกนะครับก็คือรูจมูกมันจะมีขนในจมูกจะมีรูมีขุมขนมีขนนะครับเพื่อป้องกันการป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็เชื้อโรคไม่ให้พัดหลงเข้าไปคราวนี้พอลงไปลึกๆนะครับรอบคอก็จะมีต่อมน้ำเหลืองที่เรียงกันเป็นวงอันนี้ทำหน้าที่เป็นป้อมยามเลยนะครับบางคนเรียกว่าต่อมทอนซิลนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีลิ้นปิดเปิดกล่องเสียงซึ่งเป็นทางผ่านของทางเดินอากาศโดยอัตโนมัติถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในลิ้นก็จะปิดนะครับร่างกายก็จะมีปฏิกิริยาไอเพื่อขย้อนเอาสิ่งแปลกปลอมนั้นออกมานะครับแต่ถ้าในกรณีของการปอดบวมนั้นนะครับมันคืออาการที่มีการพลัดหลงเข้าไปกับนิทหารภายในร่างกายเนี่ยนะครับที่เป็นภูมิคุ้มกันโรคปอดบวมนะครับอาจจะทำลายไม่หมดนะฮะทำลายไวรัสที่ไม่หมดก็จึงมีการทำให้เกิดอาการอักเสบด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเวลาเกิดอาการอักเสบปอดบวมแล้วต้องถือว่าเป็นโรคที่มีอันตรายนะครับถึงแม้ปอดบวมจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยเนื่องจากระบบการป้องกันของร่างกายมันสมบูรณ์มากนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีไม่เช่นนั้นอาจถึงแก่ชีวิตได้ครับโรคต่อมานะครับโรคที่4นั้นก็คือโรคหัดนะครับโรคหัดเนี่ยเป็นโรคของเด็กก่อนวัยเรียนแล้วก็วัยเรียนนะครับส่วนมากก็จะพบในเด็กที่อายุต่ำกว่า8อาจจะพบถึงอายุตั้งแต่2ถึง12ขวบนะครับแต่ว่าเด็กเล็กที่ต่ำกว่า8เดือนนั้นก็จะไม่พบเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันจากนมแม่นะครับโรคหัดนี้ติดต่อได้ง่ายมากนะครับจากการไอหรือจามลดกันโดยตรงหรืออาจจะเป็นการสัมผัสละอองเสมหะน้ำมูกน้ำลายนะครับโรคหัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะฮะซึ่งจะพบในจมูกแล้วก็ลำคอนะครับอาการของโรคหัดก็คล้ายคลึงกับหวัดนะครับแต่ว่าจะมีอาการไข้ขึ้นสูงตาแดงแล้วก็แฉะเวลาโดนแสงก็แสบตาแล้วก็อาจจะมีไข้สูง 3-4 วันแล้วก็จะมีผื่นขึ้นหลังจากหูลามเริ่มจากหูแล้วก็ลามไปทั่วหน้าและร่างกายนะครับการป้องกันนี่ก็จะมีวัคซีนป้องกันแล้วนะครับเป็นวัคซีนรวมหัดเยอรมันและคางทูมซึ่งเด็กทุกคนควรไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันตามอายุที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับต่อมาครับโรคอีกโรคก็คือโรคหัดเยอรมันคราวนี้โรคหัดเยอรมันนี่ทำไมถึงเป็นโรคหัดเรียกว่าเยอรมันนะครับซึ่งอันนี้ในแพทย์ชาวเยอรมันเพื่ออธิบายว่าโรคนี้เป็นโรคใหม่นะครับซึ่งแตกต่างจากหัดนะครับก็คือค้นพบว่ามันแตกต่างจากหัดธรรมดาเขาก็เลยเรียกว่าหัดเยอรมันเพราะว่าเป็นแพทย์ชาวเยอรมันเป็นผู้อธิบายง่ายดีนะครับอันนี้เป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันนะครับเชื้อไวรัสชื่อรูเบลลาไวรัสนะครับมีอยู่ในน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยติดต่อโดยการไอหรือจามนะครับอันหัดเนี่ยเยอรมันนี่พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีอาการไข้แล้วก็ออกผื่นแต่ที่สำคัญครับในสตรีมีครรภ์ที่เป็นและก็เกิดอาการเป็นหัดเยอรมันนี่อันตรายกับลูกในครรภ์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณตั้งครรภ์หรือคุณจะตั้งครรภ์แน่ๆแล้วเนี่ยแต่งงานแล้วเนี่ยคุณต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันนะครับอย่าให้หัดเยอรมันมาเยี่ยมเยียนคุณได้ในขณะที่คุณตั้งครรภ์เพราะจะเป็นอันตรายกับเด็กในครรภ์นะครับต่อมาครับโรคที่เจอในฤดูหนาวนั่นก็คือโรคอีสุกอีใสนะครับโรคไข้สุกใสนั่นเองฮะอันนี้เป็นเชื้อตัวเดียวกันนะครับฮะ เฮอร์ปีสนะครับเป็นเชื้อตัวเดียวกับที่เกิดงูสวัสดนั่นเองนะครับติดต่อโดยการสัมผัสถูกตุ่มน้ำโดยตรงหรือสัมผัสถูกของใช้ของผู้ป่วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นระบาดได้ทั้งปีนะครับแต่ว่าจะพบมากในตอนปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อนนะครับเช่นเดียวกับหัดนะครับอาการก็จะมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียและก็เบื่ออาหารผู้ใหญ่มักมีไข้สูงแล้วก็ปวดเปื่อยตามลำตัวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีผื่นขึ้นพร้อมๆกับวันที่เริ่มมีไข้นะครับแล้วก็ผื่นแดงลาบๆก่อนต่อมาก็จะกลายเป็นตุ่มนูมีน้ำใสๆอยู่ข้างในแล้วก็มีอาการคันต่อมาก็จะแตกครับกลายเป็นหนองหลังจากนั้น 2-4 วันก็จะตกสะเก็ดผื่นและตุ่มก็จะขึ้นตามไรผมก่อนแล้วก็ลามไปทั่วหน้านะครับคราวนี้แหละครับตุ่มเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มมีตุ่มแล้วนั่นแหละครับนะเป็นระยะที่สามารถแพร่เชื้อได้ทั้งหมดจนกระทั่งตกสะเก็ดแล้วก็ยังแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นคนที่มีโรคอีสุกอีใสนะครับหลบเลยนะครับไปเรียกว่าต้องปลีกวิเวกตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่สามารถจะแพร่เชื้อให้ชาวบ้านได้นะครับปัจจุบันนี้ก็มีวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถป้องกันได้แต่ราคาค่อนข้างแพงนะครับต่อมาครับโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันโรคนี้นะครับเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญมากแล้วก็ยืนยันว่าอันตรายด้วยนะครับเนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่ป่วยโดยเฉพาะเป็นเด็กนี่สูงมากนะครับอันนี้ก็เกิดจากโรคที่ทำให้เกิดเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าอาการท้องเสียรุนแรงนะครับมีทั้งเชื้อไวรัสแล้วก็มีเชื้อทั้งแบคทีเรียด้วยนะครับอาการทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเข้าสามเชื้อโรคต่างๆสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางปากแล้วไปแบ่งตัวในระบบทางเดินอาหารนะครับหลังจากนั้นก็จะออกอาการเมื่อมีอาการท้องร่วงแล้วเนี่ยก็จะเกิดการสูญเสียน้ำแล้วก็สารสำคัญที่ช่วยทำให้ลำไส้สามารถดูดซึมอาหารเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้คราวนี้เมื่อขาดอาหารก็จบครับร่างกายก็ทนไม่ไหวอาจจะมีการเสียชีวิตได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มียาหรือว่าวิธีการใดที่สามารถกำจัดการติดเชื้อหรือว่ากำจัดการติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่เราป้องกันได้ด้วยการล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายได้แต่อย่างไรก็ตามครับประเทศที่มีระบบสุขอนามัยที่ดีก็ยังสามารถลดการแพร่เชื้อของโรคตัวนี้ได้นะครับและโรคอีกหนึ่งโรคซึ่งปัจจุบันนี้เพิ่งจะเข้ามาได้สัก 4-5 ปีแล้วมั้งครับเราก็เพิ่งรู้จักกันนะครับนั่นก็คือโรคชื่อไข้หวัดนกนะครับอันนี้เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดชนิด A นะครับแล้วก็สายพันธุ์ H5N1 เป็นโรคไข้หวัดที่อยู่ในสัตว์ H5N1 นะครับเป็นโรคไข้หวัดที่อยู่ในสัตว์ปีกนะครับซึ่งเรียกกันว่าไข้หวัดนกสัตว์ปีกทุกชนิดสามารถรับเชื้อนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีอาการโดยไก่เนี่ยป่วยรุนแรงมากถ้าตายนะครับส่วนนกน้ำนกชายทะเลนกป่าเนี่ยมักจะไม่ป่วยแต่ว่าเป็นพาหะได้นะครับก็คือเป็นพาหะนี้ก็เวลาเขาถ่ายมูลมาก็จะมีเชื้อติดกับมากระมูลทำให้โรคที่มาเนี่ยแพร่ไปยังไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มแล้วก็ตามบ้านเรือนได้นะครับซึ่งคราวนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยไวรัสไข้หวัดนกเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะแทรกผ่านแล้วก็เติบโตในเซลล์ของมนุษย์ได้แต่ว่าปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าไข้ตัวนี้ไวรัสตัวนี้มันมีการผสมพันธุ์หรือว่ากลายพันธุ์กับไข้หวัดของคนหรือในสัตว์อื่นๆนะครับกลายเป็นว่าน่าจะเป็นสาเหตุทำให้เป็นไข้ตัวอื่นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ในสุดก็พบว่าหมูเป็นแหล่งเพาะเชื้อที่เป็นไปได้มากที่สุดเพราะเซลล์ของหมูมีโมเลกุลที่เปิดรับไวรัสได้ทั้งสองประเภทก็เลยกลายเป็นไข้ไวรัสหมูมาอีกนะครับซึ่งวุ่นวายกันไปใหญ่นะครับคราวนี้นะครับก็จะเห็นว่าเชื้อไวรัส H5N1 เนี่ยเป็นไวรัสที่น่าจะพึงกลัวมากเพราะนักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสชนิดน้อยนะครับเริ่มจากกระบวนการสังหารเลยนะครับถ้าไก่ติดเชื้อไวรัสก็จะแพร่ไปทั้งตัวไปทั้งตับไตไส้พุงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนพบว่าส่วนใหญ่แล้วไวรัสจะโจมตีปอดเป็นอันดับแรกนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับตัวโรคไวรัส H5N1 เนี่ยนะครับมันก็ยังสามารถป้องกันได้ในปัจจุบันนี้เขาก็ยังคงหาวิธีการในการป้องกันที่ดีที่สุดอยู่นะครับก็มีวัคซีนแล้วล่ะนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการให้ยาต้านไวรัสนะครับก็คือยาทามิฟลูนี่เองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราก็มีการใช้ยาตัวนี้ในการรักษาโรคไข้ตัวนี้แล้วนะครับในประเทศไทยนะครับทามิฟลูนี่ไม่ใช่ยาที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องการยาทามิฟูเมื่อไหร่ต้องไปหาหมอเท่านั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าเมื่อฤดูหนาวมาถึงเราแล้วเนี่ยครับการรักษาร่างกายให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันดับแรกเลยนะฮะรักษาร่างกายให้อบอุ่นนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเกิดอาการโรคใดๆก็ตามที่จะทำให้เราป่วยได้นั่นคือสิ่งที่เรานำมาฝากกันในรายการไปหาสนุกในช่วงลอยลมบนสัปดาห์นี้นะครับป ีเพลงเพราะๆให้ฟังอีกหนึ่งเพลงไม่ทราบว่าจะทันหรือเปล่านะครับกับเวลานะครับก็เชิญรับฟังกันได้เลยครับรายการเวหาน่าสนุกสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอลาลงไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไม่ทันที่จะนำเรื่องของทันเทคโนโลยีมาฝากนะครับขอขอบคุณคุณเพทายสกลจรังสีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กำกับเทคนิคนะครับคุณเพ็ญประภาหัสดีจัดทำบทแล้วก็รวบรวมข้อมูลรวมทั้งเลือกเพลงเพราะๆมาฝากกันในวันนี้นะครับแล้วก็ผมธนวัฒน์หัสดีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่วันศุกร์เว้นศุกร์นะครับในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ฟ้าร้องไห้ออกมาให้ฉัน